pagkakaiba ng iglesia at ng kultura. Well, sa paniwala ko, ang pagkakaiba ng dalawa ay sa pagitan ng pagkakaisa at ng pagkakahati-hati. Gaano man isipin ng tao, ang katotohanan na ang kultura sa mundo ay pagkakahati-hati. Ito ay napapanggat sa iba't ibang kategorya ng edad, career, gender, at cultural backgrounds na nakihiwalay sa mundong nakapaligid sa atin. Ngunit, ang Iglesia ng Panginoon ay hindi kagaya ng kultura. Bagamat ang Iglesia ay makakaiba sa maraming aspeto, ang Iglesia ng Panginoon ay tunay na may pagkakaisa. We are this morning a melting pot of different tongues and nations. Gayon man, nakakaisa sa tanging layunin ng pagsamba. Ngunit, alam nyo ba na sa totoo lang mayroong kaparehasang iglesia sa mundo? At ito ay lahat tayo ay sumasamba. To worship is to be human. Ang bawat isang tao sa daigdig ay mananamba. Kung di kayo naniniwala sa aking sinabi, tingnan natin ang mga basketball stadiums. Pumunta tayo sa malalaking music concert venues. Sign into your social media accounts. Hindi magtagal na iyong mapapansin na may isang bagay o isang tao na ating itinatanggi ng higit sa lahat. But the bottom line this morning is quite simply that if the object and the priority and the focus of your life is not God's, then it is an idol. If something stands upon the stage of your heart this morning and that thing is not the true and living God, then you are caught up in idolatry. Tunay na ang lahat ay tinatawag na sumamba. Ngunit, walang iba kundi ang Diyos na buhay ng Acts chapter 17. At dito natin, nice magsimula. First, worship that God rejects. Secondly, worship that God requires. And thirdly, worship that God receives. So una, the worship that God rejects. So ang pagsamba na tinatanggihan ng Diyos. Maaaring iyong iisip, hindi naman ako sumasamba sa Diyos Diyosan. Wala akong revolta ng ginto, pilak o bato. Ang mga idols ko ay hindi naman kamukha ng mga idols na sinasabi sa Acts 17. Ngunit ang mga idols ay di lamang tumutukoy sa physical objects. Sa panahon natin, we can see, mas padalas ito ay natatago, nag-uumpisa sa puso. It is the craving, it is the wanting, it is the enjoying, it is the finding more satisfaction in something other than the one true and living God who you and I have been created to live for. Maaaring ito ay pamilya, mga anak ko, ang iyong career at hanap buhay o success at social standing. Pwede din ito ang iyong kagandahan o katalinuhan o maging isang mahalagang political or social causes. Ito ang mga bagay na itinataas ng mundo. Gayon man, kung may ibang bagay o tao na mas mataas ang priority sa ating buhay o kung may ibang nakahari sa ating puso, kapag ang spotlight ay hindi nakafocus sa Diyos, ito ang sinasabi ng Biblia na idolatry. The human heart is an idol factory. Ito ay isa sa mga sikat na kasabihan ni John Calvin. Ating pakinggan kung paano magsalita ang Diyos tungkol sa idolatry nang isugo niya ang propetang Jeremiah sa Jeremiah 2 verse 13, where he says quite simply, sapagkat ang bayan ko ay gumawa ng dalawang kasamaan. Kinalikuran nila ako ang bukal ng mga tubig na buhay at gumawa para sa kanila ng mga tipunan ng tubig na mga sirang tipunan na hindi malagayan ng tubig. That's the problem in the days of Israel, but it's the problem that confronts us today. We have committed those two sins. We have rejected God, the fount of living water, and we have dug up for ourselves broken cisterns that can hold no water. We are all guilty by nature. Ito ang kahangalan, kamangmangan ng idolatry. Ito'y parang isang tao na naliligaw sa desierto na mamatay na sa uhaw at kasumpungan ang isang malamig na tubig tabang mula sa bukal. At sa halip na lumusong papunta sa bukal, siya ay tumalikot, kumuha ng pala. At sa kalignaan ng nakakapasong init ng araw, nagsimula siya na magbukay ng malalim kung saan siya nakatakpo ng maputik na tubig para inumin. Samantalang sa buong panahon na ito ay mayroong oasis sa disyerto kung saan may dalisay ng tubig. Ano ang iyong masasabi to a person like that? Di ba mabibigkas mo? Ito ay kahangalan. Baliw ang taong yan. Sinong tao sa tamang pag-iisip ang kakalikuran ang isang dalisay na bukal para sa isang maduming tubig mula sa bukal? Gayon pa man, ito ang makikita natin sa Old Testament at dito rin sa Acts 17, sa Bagong Tipan. Ngunit ang nakalulungkot na katotohanan ay ito ang pinipiling daan ng mundo. Ito ang problema na ating kinakaharap hanggang ngayon. We're engaging this morning with a world that is dying of spiritual thirst, presented with the living water of Jesus Christ, and yet rather than throwing themselves upon the Savior who alone can give them hope for the future, they turn to their own ways. They take out the shovel, as it were, and they begin to dig their own way. It is essentially choosing human effort instead of divine grace. Ito ay pagpili ng idol sa halip na buhay na Diyos. Ito mismo ang problema na sumalubong kay Apostle Pablo habang siya ay naglalakad sa Athens, sa ancient Greece. Ito ang isang lalaki na kung aakalain ay nasa kanya na ang lahat. Siya ay lumaki na Hudyo, nagsanay maging rabbi o guro, naging isang Pharisee, nasa kanya ang katanyagan, mataas na katayuan at kagumpay. Ngunit, nang siya ay katakuin ni Kristo, nawala ang lahat. And there is a great symmetry in the life of this man, Paul. Bagamat dati ay kinamumuhian niya si Kristo at gusto niya hulihin, ikulong at patayin ang sinuman na nagmamahal kay Jesus, isang dakilang papabago ang nagana. At the Damascus Road, his whole life turned upside down. Everything changed as he was made a new creation through the risen Christ that he had met there on the road. At ngayon, itong si Pablo ay umiibig na kay Kristo Jesus, na dati niyang kinamumuhian at namumuhay para sa Diyos, na dati niyang tinanggihan. At habang siya ay lumalakad sa daan at pinagmamasdan ang magandang siging at arkitektura, hindi lang niya nag-sightseeing. Siya ay mag-vision. Ang kanyang focal point in everything that he's doing right now ay ang Ebanghelyo. Ang mensaheng ito ang kanyang priority. For to me, to live is Christ. Everything that this man thinks and does and feels, he feels and does and thinks for the gospel. Everything in his life is directed towards that sole goal, which is making Christ known in a world where he is not. Murid ikaw ay isang kamangha-manghang siyudad. Ang Athens ng panahon ni Pablo ay may hahalitulad sa New York or Paris ng ating panahon. Ako ay nakaroon ng pribilehiyo na makapunta sa Athens kasama ang aking asawa para sa aming honeymoon 7 years ago. At makita namin ang ilan sa mga ito, the amazing history, the beautiful architecture, the impressiveness of the city of Athens. Nakita namin ang Acropolis na kung impressive ngayon ay mas higit na kahanahana ng panahon ni Pablo. Ngunit, higit sa panlabas na pangakit ng Athens, ito ay sentro ng philosophy. Nakamit ang tugatog ng kulturang Griego sa Athens. Ito ang tahanan ni na Socrates at Plato at Aristotle na noong unang panahon hanggang ngayon ang tatlong dakilang utak, philosophical thinkers. Athens was legendary for its intellectual sophistication and its entertainment and its impressive architecture na. Subalit, sa kabila ng lahat, habang si Pablo ay naglalakad sa mga lansangan at pinagmamasdan ng lahat ng kinang at panghalina ng lungsod na iyon, pati na ang mga makisig na manamit na mga intellectual, may nakita siya na nasa likod ng lahat ng mga ito. He sees something underneath it. He sees something behind it. He sees to the heart of the problem within that city, and that is that their hearts have gone astray. They have turned away from the living water, and they have dug up for themselves their own systems. Sa likod ng mga katangtanging craftsmanship, nakita niya na ang kanilang puso ay naliligaw. He saw the skepticism. He saw the materialism. He saw the superstition, all in equal measure. He saw the main problems within society. At pinakamalala sa lahat, nakita niya ang kanilang idolatry. The problems that he was seeing were really a symptom of a larger problem, namely, that their hearts had gone astray. Napansin niya ang mga magagarang revolto, templo, dambana, monumento at altar na nakahilera sa lugar pamilihan. At bagamat sila ay tunay na religyoso, wala silang kaalaman o pagkakilala sa tunay na Diyos. The economic life of the city was caught up in the grip of idolatry. One of the great things that you could do if you were living in that time was to get into the industry of selling idols, because they were everywhere. It saturated society. It was unavoidable. Sa katotohanan, sinabi ng isang historian na mas madami pa ang bilang ng mga idols sa Athens kaysa sa mga tao. They were outnumbering the humans who were in the city. Ito ay may halintulad sa Pilipinas. Halimbawa, mismo ay sa municipalidad ng Santa Maria, ang lugar na ito ay puno ng mga idols. Everywhere you look, mga rebolto o imahe ni Maria at mga paglalarawan kay Jesus. It's on the jeepneys, it's on the big stores, it's in the roads, it's everywhere. Unavoidable, we are in dark days. And the Philippines needs the gospel. It needs faithful men, faithful women, to take the true and living God as he is proclaimed in the Word of God to the people who are on the streets. We cannot expect people just to walk in of their own volition. We must take the gospel to them. We must be evangelists. We must be in the business of reaching out to the lost.
Ngunit habang pinamamasdan ni Pablo ang mga ito, ang kanyang kaluluwa ay napukaw. Siya ay nabag-abag. Ang mga kalalakihan ng Athens ay itinuturan ng mga intellectual.
They had great minds. They had a fount of knowledge.
Paborito nila ang philosophy at ang manggagwiran at mag-debate. Pero sa kabila nito, ang kanilang pagsamba ay may malaking pagkakamali.
Their worship was flawed.
Higit sa lahat, ang espiritu ni Pablo ay napukaw.
Look at verse 16. He's distressed. He's provoked. He's driven not only to anger, but also to this compassion. He cannot believe what he's seen.
And lalo because isang idol na may nakasulat na sa isang di kilalang Diyos.
Verse 23, the unknown gods.
Sa ibang salita, nagtayo ang mga Greeks ng altar sa sinumang Diyos na maaari nilang nakalitaan.
Just in case, they thought, we will leave this one God anonymous. We won't put an inscription there because you never know. You see, their deities in this day and age, they were designed to incorporate every area of life that you can think of. There was a God for love, and a God for war, for science and arts, for land and sea, for labor and leisure, for health and finances, whatever category you can possibly think of in that particular society, there was a God who was representative of that particular thing.
Sinasaklawan nila lahat ng maaaring maisip. Ngunit may nanatiling pagkatakot na baka may nalimutan sa listahan. May pangamba sila na may Diyos na hindi nila inaalayan. Paano kung dumating ang isang araw na maging kaaway nila ang Diyos na iyon?
And so, they thought, let's make an unknown God. Ito ang kanilang safety net. In case of emergency, a way to cover their backs if things don't work out.
Maaring matawa tayo sa kangalan ng ganitong pag-iisip. Ngunit sa totoo lang, ganito natin pipili mamuhay hanggang ngayon.
Even today, people are living and thinking and feeling like that. They have a safety net. And I have to ask you this morning,
kapag inisip natin ang paparating na paghuhukom at ang Diyos na ating haharapin,
what makes you think that you will be safe? If you have to think truly from your heart, who is it? What is it that grabs your attention more than the things of God? What is your safety net?
Ano ang aking fallback option?
Mga kaibigan,
kung hindi ang Panginoong Hesukristo ang iyong safety net, ang kahangalan na inilalarawan sa mga talata na ito ay tumutukoy sa iyo. Subalit, habang pinagmamasdan ni Pablo itong unknown God, kinilala niya na di lang ito offensive sa Diyos, kundi mapanganib din sa kanila. Alam ni Pablo,
if you live your life for something other than the one true and living God, if you are focused upon something other than the one who made you and loves you and desires for you to come to Him, then you live your life for something other than what you are created to live for. If you are chasing after something this morning
in the hope of gaining satisfaction, in the hope of even worshipping it, then you will be disappointed, and ultimately it will be destructive. At pagamat maaaring satisfying sa panlabas, ang mga idols ay mapaminsala or destructive sa katupusan. They are destructive now, but ultimately they will be destructive in eternity. Sinabi ng isang old preacher, our hearts are restless until they rest in God. Nilalang tayo ng Diyos upang sumamba. The chief end of man is to glorify God, to enjoy it forever.
At kung susubukan natin ng palitan ang ating purpose liban sa Diyos, tayo ay hindi mapapalagay or restless.
So that's our first point, the worship that God rejects.
Pero sa ikalawang punto, after seeing this, we see a worship that God requires.
The worship that God requires, o ang pagsamba na humihingi sa atin.
At ginamit ni Pablo ang kanilang idolatry bilang pambungad upang ipapatid sa kanila ang tungkol sa Diyos na kanilang nakalimutan. Ipinangaral niya ang magandang balita. Hindi siya umakyat sa isang pulpito. Kinatakpon niya sila kung nasaan sila sa lugar pamilihan or marketplace.
He goes to the streets. He goes to the popular places. At
nakuha niya ang attention ng dalawang philosophical groups ng panahon na iyon. Ang mga Epicurean at ang mga Stoic.
And these may look quite similar, but they're actually very different in their way of thinking. And the main thing to say is that they were ungodly. They were totally worldly. They totally disregarded the things of the world.
Verse 18, ang kanyang mensahe, ay tinuring na pastura. Anong nais sabihin ng madaldal na ito?
That's what they're saying about the Apostle Paul. What are you trying to ask that we do not already know?
Gayon paman, si Pablo ay inanyayahan na pumunta mula sa lugar pamilihan patungo sa isang pakitipon sa Areopagus
sa verse 19.
Ito ang gagamitin niya na hakbang kung saan siya magpapahayag sa kanila ng magandang balita. At hindi siya nakasaya ng oras.
He doesn't waste time. Tingnan natin sa verse 22 hanggang 24.
Napapansin ko na tayo lupang relihiyoso. Hindi ito isang papuri sa kanila, kundi ang nais niyang ipapatid ay sila ay mapamahiin or superstitious.
Masasabi natin ito dahil sa kasunod na talata,
sapagkat sa aking pagdaraan at sa pagmamastid ng mga bagay na inyong sinasamba, ay nakasumpong din naman ako ng isang gambala na may sulat na ganito sa isang Diyos na hindi kilala. Yaon ng inyong sinasamba sa hindi pagkakilala, siya ang sa inyo'y ibinabalita ko.
I want to tell you this morning about the God who you must worship. That's what he's saying.
Ang unang bagay na ipinahayag ni Pablo habang siya ay nakatindig sa siyudad ng Athens na napapaligiran ng kaniningingin at ng matayog na Acropolis sa kanyang likuran ay ang Diyos na gumawa ng sanlibutan na aking pinaglilingkuran ay hindi tumitira sa mga templo na tulad niyan. Ay tapang, how impressive must all of those temples, must all of that architecture must have seemed,
and how unimpressive must Paul have seemed.
Isang tao laban sa lahat ng iyon,
One man standing in the midst of beauty and great inventions. And yet he wants us to know that God is greater. The God who made them is the God who must be worshipped by them. At gayon pa man, malakas ang loob niyang ipinahayag. Verse 24 to 25, ang Diyos na gumawa ng sanlibutan at ng lahat ng mga bagay na naririto. Siya, palipasay, Panginoon ng langit at ng lupa, ay hindi tumatahan sa mga templong ginawa ng mga kamay, ni hindi rin namang pinaglilingkuran siya ang mga kamay ng mga ito at ng mga tao, na para bangon siya ay nangangailangan ng anumang bagay. Ang Diyos na hindi niyo kilala ay self-sufficient. Higit na mas malaki at takila at malakas kaysa sa iyo at sa akin. He rises far above the categories of human comparison. There is nobody who can compare to our God.
Kahit ang pinakamakapangyarihan sa lahat ng mga tao,
man at his highest and brightest and greatest and best, ay tulad ng isang patak ng tubig sa timba. Ayon wika ng Isaiah chapter 40 verse 15. Kung ang lahat ng takilang thinker at famous figure at magigiting na tao ng kasaysayan na ay ipinarada across the stage of time, walang papantay sa Diyos na nakaluklok sa kataas-taasan. Lahat ng nilalang ay nasa ilalim niya. God is higher. God is greater. Wala nang mas tataas. Siya lang ang natatangin na nakaluplok sa trono ng San Sinupo, soberano at pinakatakila. Ayon kay Abraham Kuyper, isang 19th century theologian, there is not a square inch in the whole of human existence over which Christ, who is sovereign over all, does not cry mine. This world is God's property. You belong to God. Your soul is not free to live as you like. Your soul is made for a relationship with the God who made you. You are bought with a price, believer. You have been saved to serve. You have been brought into the kingdom of God, not so that you can spout your own agenda, but so that you might declare the gospel of the Lord Jesus Christ.
At alam niyo ba, mga kaibigan, higit sa lahat, walang retirement plan ang ating Diyos. Hindi niya pipiliin o pwedeng mapilit na mag-step down
mag-fade out. He is always there. There's no six-year term for his sovereignty like there is for our current president.
Yan ang mensahe ni Pablo. At ito ang kanyang challenge.
He does not need us. We need him. You don't create God. He created you. God is transcendent, which basically means that he is far and high above all of time and space. Everything that is in this world has been created by God and is transcendent above those things.
Maaaring nakaroon na ng privilegio na mag-travel para makita ang ilan sa mga natural wonders of the world.
You think of all the breathtaking and the mind-blowing spectacles of nature that you can visit in this created world, and Grand Canyon and Niagara Falls, or and Great Barrier Reef, or kahit ang underground rivers sa Puerto Princesa,
ang Pilipinas ay masasabing puno ng kagandahan.
Beautiful places all around is one of the things that we love the most about living in your country.
Gayon pa man, ang Diyos ay nasa pinaka-ibabaw ng pinaka-kaitaasan ng kanyang mga nilalang.
ang mga wonders of the world ay miniature sa tabi niya. God is not subject to the limitations of this material universe. Yes, He dwells within the world. God is everywhere. He's omnipresent. But He's also transcendent.
Hindi natin dapat ituring siya na kata ng ating isip na isang cosmic principle o bilang iyong nilalang. Hindi siya katulad ng mga ginto o bilang na revolto. At isinalaysay din ni Pablo sa kanila na ang Diyos ang may hawak ng history. At siya rin ang namamahala sa geography. At pinakamahusay sa lahat, hinahangat niya na magkaroon ng ugnay sa kanyang mga nilalang.
He is not only a transcendent God. He is not only high and majestic and great and lofty and above everything that you can imagine, but also, friends, how glorious is it that our God is also immanent. His immanence meaning He is not a faraway God. He's not out there somewhere, we don't know where. He is with us today. He is imminent. He draws near to His people. It's why Jesus, when He gave the Great Commission, He said, yes, go into all the world, proclaim the gospel to every creature, and lo, I am with you always. Or just a few moments later, there at the time of Pentecost, the Spirit comes down to dwell within the hearts of His people. God is not just majestic, He is also merciful, and He desires a relationship with you this morning. He longs for you to come to Him. He longs for you to come to the foot of the cross and to say, Jesus, there is nothing in my hands I bring. Simply to the cross I cling. Naked come to Thee for dress. Helpless look to Thee for grace. Foul I to the fountain fly. Wash me, Savior, or I die. Friends, there is no hope for you outside of the God who made you. And you must come there. And not only worship Him for His majesty, but also worship Him for His mercy. Indeed, we cannot serve this God unless we have come for Jesus Christ. Siya ay mahabagin. Siya ay matuwid. Iniutos niya ang pagsisisi. Siya ang maghuhukom sa mundo. At nagbigay siya ng patunay ng ibangon niya si Jesus mula sa mga patay. Naintindihan ni Pablo kung ano ang kontra sa kanyang sinasabi. Gayon pa man, ipinahayag niya ng malinaw. They are created by God. They are accountable to God. And they are going to face God.
Hindi gusto ni Pablo na maging kaaway ang kanyang mga tagapakinig. Kundi ang kabaliktaran, hinang-ahangad niya ang pagkakasundo sa pamitan nila at ng Diyos.
At sa verse 28, sapagkat sa kanya tayo nabubuhay at kumukilos at nasa kanya ang ating pagkatao. Tulad ng sinabi sa ilan sa inyong mga makata, sapagkat tayo rin ay kanyang suplim. It's actually a famous quotation from one of the poets of that day. In we live and move and have our being. I don't know what our equivalent of that today might be. Maybe some lyrics from some famous Filipino singer. Sometimes it's relevant, isn't it, to bring some of culture into the sermon so that we can see how the gospel fits in. That's essentially what Paul is doing. He's bringing poetry into his sermon to show them the ridiculousness of the ways of the world by contrast to the beauty and the splendor of His God and Savior.
At ang parangas na Diyos na ipinangaral ni Pablo sa mga taga-Athens 2,000 years ago, nais kong ipahayag sa inyo ngayong umaga. Itong Diyos na sa karamihan ay di kilala, nais yung ipaalala na maaari siyang makilala. maaari natin bilang maging maalam tungkol sa Kanya, kundi makilala siya ng personal at makaraon ng ugnayan sa Kanya. Ilang taon na ang nakaraan, ako ay naibigahan sa St. James's Palace sa London nang matapos ko ang Duke of Edinburgh Award. It's a particular program that is run for high school students where they go hiking, and at the end of it they get a great reward, which is they are invited to come into the palace and to shake the hand of the Duke of Edinburgh, who is no longer alive, but the Queen's husband, the late Queen's husband. And that's the opportunity that I had. I took Kathy along with me, and before I went, marami akong nabasa tungkol sa kanya. Alam ko ang kanyang birthday, si Prince Philip. Napanood ko siya sa mga interviews sa YouTube. Alam ko ang kanyang background. Ngunit, masasabi ko na sa totoo lang, na mula sa kanyang reaction, maliwanag na wala siyang alam tungkol sa akin, o sa madaling sabi, di niya ako kilala. Subalit, maaari natin makilala ang Diyos at makasigurado na kilala niya tayo nang higit pa sa ating sarili, maging ang mga buhok sa ating ulo ay may dilam. Maaaring hindi mo kilala ang Diyos na ito ngayon, but He knows you and He can be known by you. You see, friends, we have been created by God. Do you know that, don't you? It's one of the fundamental things that we must learn as believers, that we have been created by God, but we have also been created for God. Yes, we are not here by chance, and we don't live by chance.
Ang bawat hininga natin ay kalaob ng Diyos. Siya ang ating tagapagtaguyod or sustainer. At kahit ang mga Diyos, Diyosan ng mundo, ang mga idolo na nakataligid ay parang mga tore na higit ang tangkal.
The one true and living God.
Siya na dinikan ng kamay ng tao ay higit na takila sa lahat. Hindi siya isang neutral na hindi tumutugon na larawang inukit tulad ni Buddha, na hindi nagpabago ang expression, o isang hiwalay o detached na Diyos na sinasamba ng billions na tao sa buong mundo. Hindi, siya ay isang personal God and Savior.
He is willing to be known by you, and He knows you. Yan ang bottom line ng mensahe ni Pablo.
Bagamat hindi niya kailangan ang ating pagsamba, gayon pa man, inuutusan niya tayo na sumamba. Kikilala niya ang Diyos na di kilala. At kanyang sinasabi, sa liwanag ng lahat ng pagpapala ng ipinakaloob ng Diyos sa atin at ng kapangyarihan ng kanyang paklikas at ng kabutihan ng kanyang kalikasan, wala tayong iba dapat gawin kundi magpatirapa sa kanyang paanan at sumamba. Walang ibang marapat na pagtugon sa mga bagay na ito kundi tumalikod mula sa mga idols at umaling sa buhay na Diyos. Ito ang mangyayari sa dulo ng panahon. Lahat ng tuhod ay yuyuko.
Every knee will bow, every tongue will confess that Jesus Christ is Lord. And when you see them, those men and those women who stand up in society and they say quite simply that there is no God and I am not accountable to Him, you can say to them from Scripture, you will bow humbly before His Majesty. You will come before Him and confess that He is Lord. Friends, do not be discouraged in days like this. God is on the throne, ruling and reigning. But He's not just going to stay there. He's coming again, and He will judge the world of sin.
Sa huli, tinapos ni Pablo ang kanyang diskursyo sa pagpapahayag na nagtakda. ang Diyos na ito ng araw kung kailan niya huhusgahan ang mundo ng may katotohanan. Alam niyo, lahat tayo ay huhusgahan at gagawin ito ng Diyos ng mga ng may katurungan. Katurungan? Salamat po. Katurungan. Sinasabi sa atin ng Biblia, ang lahat ay nakasala at walang sinumang nakaabot sa kaluluwalhatian ng Diyos. Ang bawat isa sa atin ngayong umaga ay nakasala. It's the bad news of the gospel. We have sinned and we deserve hell. Lahat tayo ay nagbigay ng priority at nagnasa ng mga bagay na ipinagbawal ng Diyos. Inibig natin ang mga bagay na nilika at tinanggihan natin ang Diyos na manlilika. Hinabol natin ang mga bagay-bagay, subalit rebelde tayo sa Kanya. We have turned from Him. We cannot blame Adam and Eve. The sin is within our own hearts this morning. At sa araw na iyon na sinasabi ni Pablo, huhusgahan ng Diyos ang kasalanan. Ang tanging nararapat na tugon sa kanyang klase ng buhay ay kaparusahan. Ngunit ang Diyos na naglika ng mundo, Siya rin ang nagsugo ng Kanyang anak sa sanlibutan upang mabuhay na buhay na hindi natin kayang ibuhay. Buhay na perpekto, buhay na walang sala, at mamatay ng kamatayan na tayo ang karapat dapat tumanggap. We deserve to be on the cross. We deserve to take that punishment. It was for us that Jesus had to die. At ang magandang balita na ipinangaral ni Pablo ay, kung mananampalataya tayo sa Kanya, kung tataligan natin ang idolatry at pagrebelde at pagtanggi sa Diyos, kung tatalikuran natin ang ating kasalanan, atin matatakasan ang paghuhukom. Si Jesus ang tayo sa ating lugar. Maaari tayong makaroon ng tiwala dahil ang lahat ng ating mga kasalanan ay matatakpan ng Kanyang kamatayan para sa atin. Ito ang pag-asa ng bawat Kristiyano. Ito ang kagalakan ng bawat mananampalataya. Ito ang dahilan na tinatawag ang Ebanghelyo, ang magandang balita. It's good news of great joy for all people sapagkat inahahayag sa atin ang ating kasalanan. Ngunit sa wakas ay ipinapahayag sa atin ang tagapagligtas. The Savior has come into the world and He's came to take away the sin of our hearts. Sa huling bahagi, let's consider finally the worship that God receives. We've seen the worship that God rejects and requires, but finally, the worship that God receives. O ang pagsamba na tinatanggap ng Diyos. Pansinin natin ang tatlong tugon sa mensahe ni Pablo sa verses 32-34. Isa, ang ilan ay nanglibak. Ikalawa, ang iba ay nagpakita ng interest. Ikatlo, mayroong naniniwala. Naniwala. Three categories of people. Do you see them there at the end of the passage? Hindi ko alam kung ano ang nangyayari sa inyong isipan habang ako ay nangungusap sa inyo ngayong umaga. Maybe you think of me like they thought of Paul, nothing more than a babbler, and that's not a reference to my Tagalog. But maybe that's the way you think. This is just garbage. This is basura. This is just not important news for us to hear. Or maybe you think, I've heard it all before, and I need the reminder. Whatever you may feel this morning, all of us fall under one of these three categories. Ang ilan sa inyo bagamat walang lakas ng loob na isigaw, ay manglilibak. Makikita natin na ito ay new phenomenon. Ito ay nasa eksena na nang bata pa ang buhay iglesia. Kaya kung ikaw ay isa sa mga nanlilibak, o di kaya ay tumatanggap na ng panlilibak, di dapat ito ipagtaka o tingnan na bago o kakaiba sa ating generasyon.
It's been as old as the church. It's as old as actually the flood. Remember when Noah is standing up and he's calling them to come into the ark for safety? Many people reject him. In fact, it's only his family who believe him. So don't think of it as something new that is happening to today.
Mababasa natin sa Unang Korinto 1:18.
The message of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God.
Ang magandang balita mula sa salita ng Diyos ay nakahati-hati. Nakakasakit ito sa mga tao. Ito ay tahangalan sa marami. Maaaring inisip mo ngayon na ako ay walang ipinagkaiba sa isang babbler, like in verse 18, na magpaksalita ng walang kapakanan. Subalit, ang ilan sa inyo ay maaari din namin nag-iisip. Meron atang saysay ang sinasabi niya. Maaaring dumadalo ka sa TNC ng ilang ng taon. Maaaring isa kang church goer at na-appreciate mo ang mensahe.
Maybe you are this morning, you're open, you're receptive, you're curious, you're interested in the message of Christianity.
Makikita natin sa verse 32 na may ilan na nagsabi kay Pablo, pakikinggan ka namin muli tungkol dito.
We want to hear you again. Tell us more.
Ngunit mga kaibigan, ang parehong tugon ay parehong walang pakinabang. Maging ikaw man ay nainsulto, hindi interesado, o maraming tanong sa mga bagay na patungkol sa Diyos.
Whether you are insulted or indifferent or interested in the things of God,
kung hindi ka mananampalataya, kung hindi ka patalikod mula sa iyong kasalanan at sa samba sa tagapagligtas, ikaw ay mapapahama.
If you do not serve Christ, then you are lost and you will not stand on the day of judgment. It is that serious.
Ang sabi ng Biblia, ngayon ang araw ng kaligtasan.
Do not wait until tomorrow. It never comes. Do not keep putting it off until a more convenient time. You will always be too busy if that is your excuse. Every season of every person's life provides an excuse for rejecting the Savior. But the Bible says that is why today is the day of salvation. Seek the Lord while He may be found. Call upon Him while He is near. If you are breathing this morning, then you are alive, and therefore you have opportunity to turn to Jesus. It is not too late for you. It is not too late. Today, if you hear His voice, do not harden your hearts. Do not reject this good news of great joy.
Huwag magtiwala sa next time o sa susunod na lang. Kailangan natin bumukod katulad ng third group. Kailangan natin mananampalataya. Ang ating mga pag-iisip ay kailangan mabago ng Ebanghelyo. Kailangan lumapit kay Kristo. Hindi ito isa sa maraming katotohanan. Si Jesus lamang ang tanging daan at katotohanan at ang buhay. Wala tayong mahahanap at pag-aasa sa filosofiya at religious frameworks ng sanlibutan. Si Jesus lamang ang tanging pag-asa natin lahat. Ikaw at ako.
It is not enough
for you to just know there is a God out there somewhere.
Kailangan mo kilalanin ang Diyos na iyon bilang iyong Diyos.
Siya dapat ang iyong tagapagligtas.
Kaya,
ano ang iyong magiging tugon? Do you know this unknown gods?
Nakita natin na ang mundo ay puno ng manlamba.
Ang tanong na dapat mong sagutin, katalikot ka ba mula sa mga idols at sa samba na sa nag-iisang tunay at buhay na Diyos?
Ngayong umaga, hayaan yung dalhin ko kayo sa isang sanga ng daan.
May dalawang landas at you must choose to walk today.
Hindi maaaring tumayo ng o ayaw pumili.
Maaaring piliin na karan ang daan ng sanibutan, puno ng mga idols at patungo sa kapahamakan,
o piliin ang makikid na landas.
Ang landas na hindi gaano pinaglalakbayan,
kasama ang mga pakikibaka at pakihirap at problema at pagpapakasakit.
Ngunit sa dulo ay buhay na walang hanggan,
kasama ni Kristo Jesus.
There's two ways to live this morning. There's the way of the world, and there's the way of the world. And I pray for the things that we have considered this morning, that you would choose the road less traveled, that you would choose the way of Christ, that you would choose the way of salvation, that you would come before Jesus and you would say, Lord, I do not deserve your mercy, but please, through Christ, would you rescue me before it is too late. The world is full of worshippers, friends. The world is full of worshippers, but what about you? Who takes center stage in your life? Who will you come before this morning and ask for salvation? Who is under the spotlight of your affections today? Well, friends, may it forever be the God who can be known, revealed to us by the person of the Savior Jesus Christ, who is born to die for sinners like us. There's a way back to God from the dark paths of sin. There's a door that is open, and you may go in. At Calvary's cross is where you begin when you come as a sinner to Jesus. Amen. Great God and Heavenly Father, we thank you that we come before one this morning who is majestic and mighty and worthy of praise. We thank you, Lord, that you are high and exalted. You are sovereign and supreme. You are greater than anything that we can imagine. But you're not a faraway God. You're a God who, through Jesus Christ, came into the world to save sinners. That you are not just majestic, but you are also merciful. And we pray, O God, that as we have been exhorted to by the Word of God today, through that Athenian sermon of the Apostle Paul, to those who were, by this world's standards, the great, the brightest, and the best, Lord, we pray that you would humble us all this morning, that we would come before you and say, Lord God, I need you, not only to be my Creator, but also to be my Saviour. Oh Father, would you bless this church of PNC? Would you not allow anyone to leave this place without knowing for sure that they have been saved by Jesus Christ? Lord, thank you that you are a God who can be known. We pray that you would be known in the hearts of many this Lord's Day. Do it for your glory, we ask. In Jesus' name. Amen.